Kuuntelet Radio Helsinkiä 11.03, iskee juuri nyt kello. Irvin Goodman soi ja kuulet Ville Blofeldin äänen, eli on alkamassa tasavalta. Kaksi tuntia puhutaan taas yhteisten asioiden hoitamista, eli politiikkaa. Ensimmäisellä tunnilla täällä on panelisti, toisella tunnilla jälleen poliitikko vieras. Tällä kertaa poliitikko vieraaksi saapuu perhevapaa-uudistuksen kaatumista selittelemään keskustapuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Tällä ensimmäisellä tunnilla on panelisteina toimittaja Salla Vuorikoski Suomen Kuvalehdestä.
Terve.
Joka tuossa biisin aikana totesi, että tämä on muuten aika pitkä tämä Irvin Goodmanin Meidän tasavalta-biisi.
Niin, täytyisi joskus kuunnella nuo sanat sille oikein ajatuksen kanssa.
Mä tykkään enemmän tästä, niin hei Tuomas Enruskin, tämä suomentaa. Tästä Irvin Goodmanin tämmöisestä niin kuin libertaristisesta kappaleesta, tästä haistakaa paskaa koko valtiovalta, ettei osaa muuta kuin verottaa. Että sehän oli tämmöinen
se
niin
voi sopia myös tasavallan tunnus kappaleeksi toki.
Alhaisen veroprosentin kannattaja.
Niin, Tuomas Enbuske, tervetuloa panelistiksemme.
Joo, hauska olla täällä.
Tänä keväänä. Käydään läpi. Puhutaan myös perhevapaa-uudistuksesta, että oikein niin saadaan lämmiteltyä tuolle Antti Kaikkostunnille, mutta ennen kuin mennään siihen, niin puhutaan vähän muista viikon politiikan uutisista. Juuri tänne, hyvät saarnat aina rakentuu sillä tavalla, että tänne seurapaikalle tullessani huomasin tienposkessa. Mm-hmm. Tänne lähetykseen Radio Helsingin studiolle tullessani huomasin Eva Biodén twiitin. Äitiyslaki hyväksyttiin lakivaliokunnassa ilman äänestystä. Hashtag equality. Eli siellä on siis eduskunnan lakivaliokunta on nyt äänestänyt tästä esityksestä, jonka mukaan kahden äidin, tai siis pariskunta, jossa on kaksi naista, saa lapsen, niin ei tarvitse enää erikseen adoptoida tämän toisen äidin sitä lasta, vaan he voivat molemmat ilmoittaa sen lapsen vanhemmiksi. Eikö se ole yllättävää, että se on yksimielisesti edennyt lakivaliokunnasta?
No on todellakin yllättävää, koska siis niin kun, varsinkin kun nyt noilla sinisillä kannatus on niin alhaalla.
Niin luulisi, että olisi erinomainen.
Niin nyt ne luulisi, että nyt haluaa niinku kaikesta tällaisesta niinku irtopisteet. Ja se on ihan inhimillistä. Mä sanon ilkeästi, että inhimillistä politiikkaan toimii noin. Että sitten vaan niinku, sit kun menee huonosti ja kokee itse uhatuksi, niin sitten tartutaan kaikkiin muihin, varsinkin kun halutaan puhua omista ongelmista.
Siellä on eduskunnan sivuilla on lyhyt tiedot, että tuosta vielä ei ole sitä mietintöä nähtävissä, että mitä siihen on kirjattu. Mutta siis lakivaliokunnassahan on muun muassa esimerkiksi tämmöinen nimi kuin Antero Laukkanen, KD, ja niin kuin mielenkiintoista, mehän nyt ei tiedetä, onko hän ollut paikalla ja mitä on tapahtunut, mutta yksi vastalause on jätetty tähän mietintöön.
Okei, ja sen äänestystulos sisältö on ollut yksimielinen.
Niin, että tämän lausunnon sisältö selviää sitten myöhemmin, mutta tietenkin nyt kun tämä asia etenee, niin sitten tietysti me päästään taas tällaiseen vaiheeseen, jossa tätä suuressa salissa sitten puidaan ja me muistamme, millaisia keskusteluja ollaan siellä aikaisemmin näistä tähän niin kuin teemaan liittyvistä aiheista käyty, että varmaan semmoinen episodi on taas edessä.
Siis ne keskustelut on kyllä silleen, keskustella saa kaikkea muuta, mutta kyllähän ne niinku loukkaa mua. Ja ne loukkaa mua ihan täysin niinku henkilökohtaisista syistä. Siis sen takia, että niinku vaikkapa niinku ylipäätään mitä puhutaan, mikä on äidin rooli, mikä on isän rooli, minkälainen oikea perhe ja muu. Niin ne,
ja hyvä äiti ja hyvä isä.
Nimenomaan, niin ne loukkaa mua niinku lähinnä mun niinku vaikka lesbopariystävien ja homopariystävien puolesta. Et niinku, mulla on ihan henkilökohtainen yllyke niinku vihata näitä tyyppejä. Et mä en ole mikään kauhean korkea moraali ihminen, vaan mä ajattelen sen ihan itseni kautta.
Niin ja tavallaan tässähän on se tilanne, että nämä perheet on jo olemassa, että nyt ei niinku tehdä mitään sellaista lainsäädäntöä, joka tuo jonkun uuden asian meidän yhteiskuntaan, vaan että on olemassa perheitä, joissa on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa ja heidän ikään kuin heidän elämänsä vähän helpottaminen sillä, että poistetaan tällaista turhaa epäreilua byrokratiaa.
Niin paljon on tässä yhteiskunnassa olemassa lakien ulkopuolella tai katveessa. Tai
niin on.
Niin.
Niin paljon kuuluu inhimilliseen elämään.
Niin on, ja sitten se on hassua, että ihmiset luulee, että laki on joku semmoinen absoluuttinen, että lakikin on jotain niin kuin selkeätä. Sehän on älyttömästi tulkintakysymyksiä. Jos se ei ole sitä, niin eihän me tarvitsisi käydä oikeutta, vaan niin kuin siellä olisi vain joku tekoäly, joka niin kuin katsoisi, että tämä on oikein näin, tämä on väärin näin, ja that's it. Mm. Siis että laki ei todellakaan ole.
Niin, siis lakia tulkitaan ja sitten lait muuttuu. Mm. Se myös, että jotenkin mun mielestä esimerkiksi tämä hallitushan on torjunut joitain niin kuin oppositiossa tulee kritiikkejä sillä ajatuksella, että laki on näin, että olkaa hiljaa. Tämä on lainsäädäntötyön näkökulmasta ongelmallinen argumentaatio, että eduskunta on olemassa siksi, että se jatkuvasti muuttaa lakeja.
Niin, no, siis tämähän on muutenkin sellainen ajattelutapa, että jotenkin katsotaan lakia ja sääntöjä ja erilaisia ohjeistuksia ja sitten peilataan asioita niitä vasta, mikä on tietenkin lähtökohtaisesti sekin ihan ok, mutta sitten siinä on semmoinen, esimerkiksi näin toimittajana niin usein kohtaa sen, että kun on tehnyt jutun jostain aiheesta, jossa on joku epäkohta, mutta ei välttämättä mitään rikollista, eikä edes laitonta.
Eihän
tämä ole mitään laitonta, ja sitten mä sanon, että no journalismi tekee, että jos me tehtäisiin juttuja vain aiheesta, jotka ovat laittomia, niin sitten me tehtäisiin vaan sitä, mistä sä sanoit tuossa, että sä tykkäät rikosuutisoinnista, Tuomas kertoi tuossa, niin sitten me palveltaisiin sua.
Amerikkalaistyyppinen niin kuin pinnallinen uutisseuranta nimenomaan rikoksista. Mä kyllä tykkään niistä. Siis
entäs ne takaa-ajot?
Siis tavallaan joo. Mä katson joskus yöllä niin kuin YouTubesta vanhoja takaa-ajovideoita. Näitä, kun ne on banaalia, mä tiedän, mutta niin kuin niissä on jotain hassua.
Siis Okei, munkin pitää tehdä tunnustus. Mun yksi lempiohjelmista, mitä mun läheiset ei voi siis ymmärtää eikä käsittää, niin on tää Poliisit-ohjelma.
Salla Vuorikoski, tutkiva journalisti.
Musta siinä on sellaista arjen niin kuin jotenkin, kun ehkä tämä niin kuin syy.
Ihailet sä Suomen poliisia?
No en mä ihaile. Suomen poliisissa on paljon semmoista, mitä varmaan sietäisi muuttaa, mutta siis jotenkin sellainen ihmisten arjen keskeneräisyys ja rikkinäisyys, niin siinä on jotain kiinnostavaa verrattuna sitten johonkin tällaiseen naisten lehtikiltokuvajulkisuuteen, että
mä en aikaisemmin ihailut poliisia, mutta mun mielestä poliisissa on tapahtunut todella iso asennemuutos. Nämä Aarnio-keissit ja muut on tietysti kammottavia esimerkkejä, mutta nehän osoittaa, että meidän järjestelmä toimii kuitenkin, kun niistä jää kiinni. Tosin toimittajien ansioista, mutta sitä huolimatta niistä jää kiinni. Mutta enemmän poliisit on nykyään niitä, joita nämä maahanmuuttovastustajat haukkuu niin kuin suvakeiksi ja kaikkea muuta. Et poliisit ei ole enää sellaisia, niin kuin, että siellä on muuttunut tosi paljon se poliisin perusajatus siitä, että ne on niin kuin tämmöisiä rasistisia urpoja, vaan päinvastoin nehän on nimenomaan julkisesti nykyään niin kuin maahanmuuton puolustajia ja niin kuin aika humaania. En mä tiedä, minkälainen kulttuurimuutos se on tapahtunut, eikä se koske tietenkään kaikkea, mutta tämmöinen huomannut ison.
Niin, ja on tietenkin ihan pitää ymmärtää, että poliisit, niin kuin nämä kaikki Tulli ja 112 ohjelmat, nehän on kaikki tällaista brändityötä.
Joo, no poliisin mainosta.
Niin, että mainosta, että se pitää tietenkin muistaa, kun näitä katsoo, mutta että mun mielestä musta ehkä se suunta on niin kuin jotenkin ihan terveet ihmiset alkaa ajatella niin, että viranomaiset ja vallankäyttäjät on niin kuin erehtyväisiä ja heitä voidaan niin kuin kritisoida. Ehkä tässä maahanmuuttokeskustelussa poliisit on saanut niin kuin enemmän kuin ovat ansainneet kritiikkiä.
Mä muistan joskus, jo kauan aikaa sitten haastattelin taiteilija, teatterin tekijä, käsikirjoittaja, ohjaaja Leija Klemolaa, joka pääsi todella kierroksille, että kun mä niin ihailen poliiseja, että ne on ne, jotka menee sinne, kun se isä ajaa sen perheen lumihankkeen, niin poliisi on se, joka siihen tilanteeseen menee.
Mä taisin ihan Kauko Röyhkää, joka joskus pitkiä Facebook-päivityksiä, niin se just kirjoitti siellä, että mikä juttu tämä on tämä, että kyttää natsipaska. Että eihän tämä ollenkaan pidä paikkaansa, että niin kuin kytäthän tulee just sillä auttaa, kun natsit riehuu, että niin kuin nehän puolustaa. Niin kuin siis Kauko Röyhkä kuitenkin tällä tavalla niin kuin musta makeasti puolusti poliisia.
Niin, ja se on semmoinen ammatinvalinta kuitenkin, että sä lähtökohtaisesti valitset sen, että sä niin kuin laitat oman henkesi ja terveytesikin tietyssä ääritilanteessa likoon, että voi sille nyt vähän hattua nostaa.
Mutta siis toki nämä on vastenmielisiä nämä tällaiset poliisin mainostamisohjelmat.
Meneekö tämäkin nyt sellaisen?
Juu, ei, mutta mä tartan siis nämä tällaiset, niin kuin, siis tavallaan ne on rehellisempiä nämä kaupallisten kanavien niin kuin selkeät kaupalliset yhteistyöt, että poliisi sponssaa tätä vähän tehdään, mutta siis aikoinaan niin kuin poliisi-TV yleisradion puolella. Niin siis
nyt videot nauhoittamaan on tulossa niin hyvää, mikä seurantakamera kuvaa.
Kyllä, ja siis niin kuin, että Yleisradio, jos jonkun pitäisi suhtautua kriittisesti poliisiin, eikä pitää sitä, niin kuin se oli semmoista instituutiolähtöistä, että kaikki mitä poliisi sanoo on totta, että niin kuin Ylen ei pitänyt tehdä sellaista. Kaupallisella kanavalla taas niin kuin se toimii niin kuin semmoisena mainoksena, että kun ja siinä kerrotaan jotenkin, että tämä on kaupallinen yhteistyö ja whatever, koska se pitää kertoa.
Tuomas, tämä on sun ensimmäinen kerta meidän paneelissa, niin sä et saanut vielä sitä memoa, että tasavallassa ei poikkipuolista sanaa Raija Pellistä sanota.
Ei, Raija Pelli sinänsä viehättävä, mahtava tyyppi, mutta mutta ohjelma. Itse asiassa oli myös Pekka Holopainen alun perin, joka on siis tämmöinen hyvin niin kuin vasemmistolainen instituutiokriittinen tyyppi. Ne ekat poliisi-TV-thän oli sellaisia niin kuin, vähän niin kuin yhteiskunnallisia. Silloin ja, ihan joo, 80-luvun lopussa, mutta sitten se muuttui
sosiaalipornoksi. Mä oon ollut liian nuori. Kauko Röhkö otettiin puheeksi. Puhutaan oululaisista. Tuomas Embuske, mikä on sun Suvi Lindén suhde?
Suvi Lindén on mielenkiintoinen tyyppi. Mä jotenkin symppasin sitä tosi paljon silloin, en sen golfjutun takia, koska niin kun tuossa asemassa ihmisen täytyy vaan jäävätä itsensä.
Lindénin ensimmäinen ministerikausi siis päättyisi kohuun, jossa hän oli ministerinä ollut allekirjoittamassa tukia golf-yhtiölle tai golf-seuralle Oulussa, jonka jäsen oli.
Joo, ja mä uskon sen ihan sen vilpittömän selityksen, että hän ei ehkä huomannut sitä, että hän teki, kun hän kirjoittaa paljon, mutta se kuuluu ministerin tehtäviin, että tuommoisessa pitää huomata. Eli tavallaan se, että hän joutui eroamaan silloin, joka lähti muuten silloin toimittajan jutusta myös, se oli Ilta-Sanomia Sanna Ukkola, joka sitten tämän jutun löysi.
Oululainen hänkin.
Kyllä, ja hänen äitinsä on taas sitten kokoomuksen kansanedustaja myös. Tämä on niin kuin entinen liberaalien puheenjohtaja. Tämä on monimutkainen maailma, tai siis yksinkertainen ja mielenkiintoinen.
Niin mä sanoin, että tämä on hyvin yksinkertainen yhteiskunta itse asiassa.
Niin. Mutta siis Suvi Lindénistä sen verran, että sitten mua alkoi ärsyttää se tietty sovinismi siitä, että niin kuin hänet leimattiin, niin kuin oliko se nyt itsevaltiassa muusta yksinkertaiseksi blondiksi, joka niin kuin, siinä oli aika paljon valtaa ja siinä oli vähän tämmöistä sovinismia. Toki siellä leimattiin myös Ville Itälä niin kuin, Turun murretta puhuvaksi hölmöksi ja muuta. Että niin kuin, ja sitten kun poliitikot valittaa, että niin kuin, tämä antaa yksipuolisen kuvan, niin kun nykyään poliitikkoon pitää täytyy aina sanoa silleen, että niin kuin, tämä on mahtava, kun tehdään parodia ja on niin onnellinen ja hyvä, se on kunnia-asia. Mutta sitten niin oikeasti, kun tuollaisella videohjelma on älytön valta ja sitten siellä määrätä, niin kuin, sanotaan, että Suvi Lindén on ääliö, niin totta kai se vaikuttaa. Varsinkin siihen aikaan vielä, kun se itsevaltiat tuli, niin ihmiset katsoi telkkaria häälyttömästi. Mutta sitten taas tämä Uganda-keissi. Mikael Jungnerhan siitä twiittasi eilen, että kun hän saa nyt tätä sopeuttamiseläkettä käsittääkseni, eikä sopeutusrahaa, vaan eläkettä. Mm.
Joo, joka on vielä aika korkea entisellä ministerillä.
Joo. Ja hän sanoi, että hän ei voi esimerkiksi tulla Oulusta Helsinkiin töihin. Sitten hän on kuitenkin siellä Ugandassa lentelemässä, niin siinä on pidempi matka kuitenkin.
Niin, itse mietin käyttäen, että tämä on se Ugandassa tapahtunut kuolemantapaus on tietenkin niin kuin tavallaan oma mysteeri itsessään. Niin se on tosi erikoista se, että kenen valtuutuksella ja mikä taso Patriassa on tiennyt siitä, että tämä myyntimies on siellä pyörinyt myymässä suomalaisia aseita. Mutta sitten tavallaan tämä Suvi Lindénin rooli tässä nousee musta kiinnostavaksi juuri nimenomaan tämän sopeutumiseläkkeen tähden.
Niin ja siis tämä koko keissi on sellainen, että tässä on nyt niin monta kysymysmerkkiä, joihin tarvitaan vastaus. Ja se ei nyt auta, että Suvi Lindén kirjoittelee Facebook-päivityksiä, jotka on tietenkin tämmöinen turvallinen tie, että sä kirjoitat jonkun tämmöisen, mihin ei tarvitse jatkokysymyksiin vastata. Ja nyt, että hän on esiintynyt tällaisena, mikä se oli laajakaista, YK:n erityislähettiläs.
Kun siis etsii Suvi Lindénin Facebookista, niin hän ilmoittaa siellä tittelikseen erityislähettiläsyrityksessä YK:n laajakaista komissio. Ja oliko se Hesarikosen
Yleisradio
paljasti ja Hesari soitti sitten YK:hon ja kysyi ja kävi ilmi, että ei tämmöistä tehtävää ole olemassa. Että kyse on siitä, että Suvi Lindénillä on silloin aikoinaan ollut ihan niin kuin virallinen asema tässä YK:n toimielimessä, mutta sitten kun se on loppunut, Lindén on itse kysynyt, että saisin mä kuitenkin jatkaa reissailua omaan piikkiin ja ihan niin kuin vaan niin kuin omalla ajallani tämän asian puolesta ja hänelle on annettu siihen lupa.
Niin ja tämä on, niin kuin, tämä on musta hyvin kiinnostavaa, että kun on tällainen julkinen instanssi niin kuin YK ja sitten siellä on jotkut viralliset vastuuasemat, joissa ihmiset on. Ja sitten sen jälkeen he ryhtyy tekemään. Tokihan hän on silloinkin sinäkin aikana tehnyt varmasti jotain muuta, että se ei ollut mikään täyspäiväinen työ, mutta että hän tekee niin kuin omia asioitaan. Ja sitten hän käyttää ikään kuin tämmöisenä ponnahduslautana, että sopivissa kohdissa sitten tätä tämmöistä niin kuin hienolta kalskahtavaa titteliä.
Leikkitittelijä.
Niin kyllä mulle ainakin nyt syntyy semmoinen kysymys, että kuinka paljon sitten tämän tyyppisiä kahdenkeskisiä sopimuksia siitä on, että sä voit esiintyä meidän nimissä. Ja nyt kun tässä on yhdistetään sitten, että no hei, me ollaan vähän laajakaistaa tänne edistymään. Sitten meillä on Patrian brosyyrejä, asekauppaa ja mikä tämä tiimi oli, joka on siellä liikkeellä. Niin kyllä mun mielestä mä tekisin nyt, jos saa ruveta nyt neuvomaan ja minähän neuvon.
Anna mennä.
Niin nyt ensinnäkin Suvi Lindén haastatteluun. Että tämä on avoin kutsu. Suomen Kuvalehti haastattelee hänet mielellään ja varmasti moni muukin media. Nyt vastaamaan kysymyksiin. Ja sitten Patriassa, niin en tiedä, mutta voisinpa kuvitella, että siellä joku saattaisi miettiä, että pitäisiköhän jonkun ulkopuolisen ottaa tämä, nyt tämä kokonaisuus syyniin. Että se on musta niin kuin aika merkillinen sattuma, että jos on yksi tällainen virhetilanne, jossa on vahingossa vastoin organisaation sääntöjä annettu henkilölle niin kuin tällaisia brosyyrejä jaettavaksi.
Paitsi brosyyrejä, niin myös valtuutus mukaan.
Kyllä. Aivan.
Ja sitten sekoilu siitä vice president-sanasta, että mitä se niin tarkoittaakaan. Ja totta kai mä ymmärrän sen, että niillä on vice president-sana, koska aina pitää laittaa joku hieno sana, jotta se tuntuu niin kuin hienommalta se niin lupa. Mutta siitä huolimatta
niin,
se ja on jos valtioyhtiö.
Niin, ja jos ei sitten missään nimessä Ugandassa nyt mitään bisnestä oltaisi tehty, niin kuin hän on sanonut, eihän nyt Ugandan kaltaisessa maassa, niin miksi nyt sitten on tärkeää, että on ne vice president-tittelit ja on tämä virallinen prosessi. Minusta se, niin se on sattumana pikkusen liian hyvä, että juuri yksi ainoa virhe, ja tämä henkilö nyt sitten sattumoisin kuolee juuri siellä. Ja, että kyllä minua niin kiinnostaisi, mitä se valtioyhtiössä tarkemmin ottaen.
Ja todetaan kiinnostuneille, että Suvi Lindén on 3 tuntia sitten julkaissut pitkän oman selostuksensa tästä roolistaan tässä YK-laajakaista komissiossa tuolla Facebook-sivullaan. Se voi käydä sieltä lukemassa.
Mutta eikö tämäkin ole sellainen klassinen, että vaihdetaan niin kuin fokusta ja nyt me puhutaan siitä, että mikä on tarkka titteli siellä YK:ssa, kun kuitenkin tämä niin kuin sopeutumiseläkkeellä oleva ex-poliitikko kuitenkin seikkailee siellä Ugandassa ja saa eläkettä, että niin kuin kuka se, niin kuin, hän niin kuin ilmeisesti maksoi sen niin kuin sitten itse. Miksi hän maksaa sen itse?
Se on erikoinen ajatus.
Niin, että hän menisi Ugandaan ja muuta. Että, ja sitten niin kuin tämä, että valehdella saa aina, mutta niin kuin tämä klassinen sääntö, että saa valehdella ainoastaan sellaista asioista, mistä ei voi jäädä kiinni. Ja sitten kun tämä Fatria ensin niin kuin puhuu ihan muuta ja sitten toista, ja sitten tässä Suvilinen keississäkin on niin kuin puhuttu ensin toista ja muuta, niin että niin kuin klassinen niin kuin pettäjän ohje on se, että tuota, jos jää kiinni niin kuin parisuhteessa pettämisestä, niin tavallaan kannattaa tunnustaa kaikki heti semmoinen, mistä voi jäädä kiinni. Ja sitten se, mistä ei voi jäädä kiinni, sit kannattaa vaihtaa.
Tästähän on niin kuin monia esimerkkejä. Esimerkiksi tämä vaalirahauutisointi aikanaan, niin siinähän oli nimenomaan se tilanne, että kerrottiin vähän, pikkusen johdettiin harhaan, sitten seuraavassa kohdassa taas korjattiin, kerrottiin pikkusen lisää, että kyllä poliitikot tämän tietää, mikä se tie tämmöisessä on. Ja tässä oli ihan selvästi just nämä merkit ilmassa, että annetaan hyvin suppeita lausuntoja, käytetään tarkasti muotoiltuja sanoja, että esimerkiksi Lindén käytti siinä ensimmäiset, olen toiminut laajakaista. Niin kuin tavallaan okei, se on myös niin kuin imperfektiä omalla tavallaan, että olisi ennen niin kuin toiminut.
Mutta se on hauska siis. Kun me tarinallistetaan asioita, me tehdään ihmisistä ikään kuin loogisempia ja fiksumpia kuin ne onkaan. Siis, että,
yhtäältä häiritsee se, että me tehdään Lindénistä tyhmempi kuin hän on, että yhtäältä, että me tehdään fiksumpi kuin hän on.
Niin mä tarkoitan, että me nähdään niissä niin kuin motiiveja ja loogisia polkuja, mitä välttämättä ei ole ollenkaan ollut. Siis se, että esimerkiksi tämä, mä en halunnut nyt niin kuin palata vanhaan, mutta tämä klassinen esimerkki tästä Juha Sipilän näistä viesteistä, silloin Yleen sinulle. Ja niin tää, että sit niinku moni on mulle sille, että niinku miten tuossa asemassa oleva ihminen niinku lähettää tuollaisia viestejä, että toinen ääliömäistä, että niinku ylipäätään, että jos olisi niinku munkin reaktio, että jos olisi jättänyt sen tohon, niin kaikki olisi unohtanut sen. Että kukaan ei muista sitä enää, mutta kaikki muistaa sen edelleen. Mutta sitten kun ne on niinku pikkumaisia ihmisiä, niin kuin me kaikki. Että sitten niinku vaan joku asia alkaa ärsyttää ja sitten se osuu vielä sellaiseen niinku johonkin henkilökohtaiseen asiaan, niin sitten niinku meistä kaikista tulee pikkumaisia. Ja tämähän koskee, niinku siis, kun on tavannut, niinku, joskus on sanonut tavata niinku tosi korkeassa samassa olevia ihmisiä, joita on vaikka haastatellut, niin sitten niinku yllättää kuitenkin se niinku niidenkin epävarmuus.
Inhimillisyys.
Ja niinku pikkumaisuus ja kaikki semmoinen. Pikkumaisuus ei välttämättä negatiivinen asia, mutta semmoinen, että ne ovat ihmisiä.
Niin ja tässä omassa työssä, kun on paljon, teen tämmöistä epäkohtajournalismia aina aika ajoin, niin joka kerta, vähän niin kuin tämä Patrian kaveri sanoo A-studiossa, oliko se maanantaina, niin sanoi, että meillä on todella, nyt mä siteeraan hyvin vapaasti, että meillä on niin kuin todella tarkat proseduurit ja kaikki niin kuin menee hirveän, niin kuin on tämmöistä. Niin sitten mä aina joka kohdassa mulla on sellainen, että kun mä oon niin monta kertaa nähnyt sen, että se virallinen olemme harkinneet todella tarkkaan. Ja myös se oma ajatus, että kun sä ajattelet, että no kyllähän noin isossa yrityksessä, noin korkeassa asemassa. Täytyyhän heidän olla miettinyt ja pohtinut. Ja sitten kun on niin monta kertaa nähnyt sen todellisuuden, että ei,
Mutta mut ei edes se, että on mietitty ja on proseduurit, ei se tarkoita, etteikö niitä voitaisiin rikkoa.
Niinpä.
Niin, että mikä niiden merkitys, se on vähän niin kuin ne yritysten arvot nettisivuilla, että, niin. Että ne on mietitty sinne.
Salla Vuorikoski, mitkä se on Otava-median arvot?
Ei, meillä just päätoimittaja eilen sanoi yhdessä kokouksessa, että niin, nämä arvot, jotka te kaikki varmasti muistatte. On siellä avoimuus ja mä tarkistan ne.
Salla Vuorikoski, Tuomas Embuske, panelisteina tasavallan ensimmäisellä tunnilla käydään mainostaululla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua muista aiheista. Radio Helsingissä on käynyt tasavalta. Ville Blofeld täällä kanssanne yhteen asti ja 12 saamme vieraaksi kansanedustaja Antti Kaikkosen keskustapuolueesta.
Sain sanoa yhdestä asiasta vielä, kun että muistaako esimerkiksi Salla Vuorikoski yrityksensä arvot.
Hän muuten googlasi ne tässä mainosten
aikana. Siellä ei ollut avoimuus, kun anteeksi, mä pyydän anteeksi. Tämä on muuten Otava-konsernin arvot. Vastuullisuus, laatu, rohkeus ja läheisyys. Mun täytyy vielä googlata lisää.
Ja toi rohkeuskin on aina semmoinen, että niinku, mullekin monesti sanotaan, että tuu pitämään joku rohkea puheenvuoro. Sitten mä pitäisin oikeasti rohkean puheenvuoro, joka olisi niinku semmoinen niinku Jumalan teatteri Oulussa. Heittäisin kakkaa yleisen päälle. Mikä olisi rohkeata? Niinhän kuka haluaisi. Että ihmiset, niin rohkeus tarkoittaa siis sitä, että se on niin turvallista.
Mukavaa rohkeutta. Niin.
Mutta nämähän onkin sitten sellaisia asioita, mitä pitää määritellä, että mitä ne tarkoittaa ja sitten yrityksen arkipäivässä.
Mutta ei kukaan mukaan niin, että muista niitä arvoja. Koska ja siis musta hauskin esimerkki on tämä, että kun kristityt sanoo, että niille tärkeimmät arvot on 10 käskyä. Ja sitten kun on menty kysymään kadulta kristityiltä vaikka jenkeissä, että mitkä on 10 käskyä. Niin ihmiset muistaa ainoastaan ne, jotka on kaikille intuitiivisia. Eli siis ne, että älä tapa, älä tee huorin, älä varasta.
Mutta se, että älä himoitse naapurisi Aasia, niin se...
niin, yes. Niin, se niinku, se alkaa niinku, pitää olla vähän uskomaan, että muistaa ne, mutta ihan älyttömän harva muistaa ne. Eli se tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että nämä ihmiset eivät tyhmiä, vaan että nämä tämmöiset moraalisäännöt on universaaleja, niin kuin... Älä tapa.
Siis osa. Neljä käskyä on universaalia.
Niin, mutta ne muistetaan ainoastaan.
Ehkä niiden merkitys on sitten se, että siinä niinku työelämän arkipäivässä, niin sit jos on vaikka ristiriitatilanteita tai valintatilanteita, että miten mennään, niin sitten niinku näihin voidaan viitata. Et kai niillä niinku jotain painoarvoa on.
Millä tavalla Salla Vuorikoski sun arkisessa työssä näkyy läheisyys arvona?
No ainakin siis itse ajattelen, että se liittyy niin kuin myös yleisösuhteeseen.
Niin, no se tosi paljon. Sä keskustelet sun jutuista ja muista sosiaalisessa mediassa ja jatkat kaikkea tätä.
Niin, ja siis mun ajattelutapa on se, että meidän pitää altistaa itsemme kritiikille ja keskustelulle yleisön kanssa. Ja näin olen pyrkinyt toimimaan ja toivon, että konsernimme arvoissa mainittu läheisyys tarkoittaa tätä.
Se voi tarkoittaa varmaan myös sitä.
Varmasti.
Mennään seuraavaan viikon politiikan uutiseen puheenaiheeseen debattiin. Se on itse asiassa aihe, joka aina toisinaan nousee esiin, tai se nousee esiin silloin, kun eduskunta on valittu kansanedustaja ja haluaa vapautuksen tästä luottamustoimestaan. Muun muassa muistamme, minkälaisen kurmootukseen joutui aikoinaan Lasse Männistö pyytäessään vapautusta eduskunnasta. Keskusteluissa edellisen kerran käytiin, kun Nasima Razmyar pyysi vapautusta eduskunnasta siirtyäkseen Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi. Ja nyt meillä on jälleen uusia tapauksia, kun kaksi kokoomuksen eduskuntaryhmän kansanedustajia pyysi vapautusta tehtävästään. Sanna Lauslahti lähtee Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajaksi ja Outi Mäkelä Nurmijärven kunnanjohtajaksi. He saivat vapautuksen tästä tehtävästään, mutta kiinnostavaa on se, että tällä kertaa kriitikoiden joukkoon liittyy jopa hallituspuolueiden kansanedustajia jopa kokoomuksesta.
Se oli hienoa, että liittyy.
Minkä takia? Oletko sitä mieltä, että eduskunnasta ei pidä saada eroa?
Totta kai pitää saada ero eduskunnasta ja se on niin kuin hirveätä, että sieltä ei pääse. On kaksi asiaa, niin kuin laillisesti pitääkin saada ero, vaikka siis semmoista oikeuttaan ei ole, vaan eduskunnan täytyy äänestää siitä, mutta yleensä se myönnetään. Ei aina. Mutta sitten niin toinen puoli on tämä moraalinen puoli ja mun mielestä kaikkia moraalisia asioita ei pidä säätää lainsäädännöllä, vaan niin kuin tavallaan ne pitää olla ihmisten niin kuin omassa päässä. Eli pitää saada siirtyä, mutta tässä lobbauksessa, niin kun, mun mielestä lobbauksessa oleellisempi ongelma kuin se, että kuka siirtyy ja minne. Koska jos kansanedustaja siirtyy niin kun yksityiselle sektorille, kaikki haukkuu sitä. Jos se taas niin kun jää työttömäksi ja jää tänne sopeutumisrahalle, niin sittenkin sitä haukutaan. Tavallaan niin kun ei saa mennä minnekään. Tai jos se valitaan poliittiseen virkaan, niin sitten se vasta haukutaankin. Tavallaan, että sillä ei niin kun mitään mahdollisuutta. Mä ymmärrän tämän.
Joku vääräleuka sanoisi, että ammattiyhdistysliikkeeseen saa mennä.
Sinne saa kuulemma mennä, joo. Niitä ei lasketa kuulemma lobbareiksi, mikä on järjetöntä. Mutta siis kaikki ne on lobbareita. Mutta niin kun lobbaamisen ongelma on se, mikä on musta oleellisempaa. Eli mitä enemmän on sellaista, että valtio varastaa meidän niin kuin ahkerien suomalaisten verorahoja. Verotushan on varkautta. Ja sen jälkeen sitten niin kuin nämä päättäjät kaikista puolueista oikeasta vasemmalle ajattelee, että me täällä jaetaan nämä paremmin kuin kansalaiset itse tietää. Niin sehän tarkoittaa, että silloin aina on
lovat. Tuomas, kuvasit edustuksellisen demokratian idean tässä.
Mä kuvasin edustuksellisen demokratian ongelman. Ja siis esimerkiksi sote, niin sote, kun mä vastustan tätä sotea ylipäätään tosi paljon, koska se ei millään toimi. Mä oon niin kuin mua paljon fiksummilta yrittänyt kysyä, selittää sekä maakuntamallin että soten, ja kukaan niin kuin todella fiksu niin kuin tohtori tästä asiasta ei osaa selittää mulle sitä oikein, koska kukaan ei tiedä, miten se tulee toimimaan. Mutta se tarkoittaa, että siellä on koko ajan älyttömästi lobattavaa. Eli siis tämähän ei ole markkinatalouden syytä, vaan tämä on nimenomaan niin kuin tämän sosialismin syytä, missä niin kuin on jotain lobattavaa. Kun mä toivoisin semmoista yhteiskuntaa...
Että sosialismi on mennyt liian heikoksi?
Ei, vaan mä tarkoitan siis sitä, että aina kun on jotain lobattavaa, aina kun tehdään poikkeuksia, ja sitä poliittinen järjestelmä voi päättää, varsinkin niin kuin bisneksessä. Eli tämä on tämä pro-business, mikä on paska. Pro-market on hyvä, niin kuin mä tiedän tämä jako. Eli kun, aina kun löytyy eduskunnasta pro-businessta, niin löytyy loppareita. Eli mitä vähemmän niin kuin pro-businessta, mitä vähemmän näitä tällaisia niin kuin verorahoilla maksettuja tulonsiirtoja niin kuin rikkaille lääkeyhtiöille, niin sitä enemmän on lobbareita. Tulee aina olemaan.
No tässä on ehkä tämän huomioimme kiinnitti esimerkiksi juuri se, että Sanna Lauslahti lähtee siis lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajaksi.
Mm. Tavallaan niin kuin hyvän poliittisen päätöksenteon merkki onkin se, että kuullaan eri tahoja, että ei eduskunnassa tehdä suljetuin ovin niin kuin keskenään mieltä, vaan että kuullaan, miten eri ryhmiin niin kuin vaikutetaan ja saadaan tietoa. Mutta ehkä sen loppauksen, tämän kiihtyneen loppauksen ongelmiin liittyy mun mielestä vähän semmoinen, että miten se, että kun sitä tehdään sitten rahalla, että siihen liittyy tällainen, ostetaan vaikutusvaltaa, ostetaan näitä entisiä päättäjiä, joilla on hyvät verkostot ja muut ja näin. Että onko meillä sitten sellaisia ryhmiä, sellaisia ihmisiä, sellaisia tahoja, joihin nämä uudistukset vaikuttavat, jotka eivät pysty toimimaan tällä samalla niin kuin rahan logiikalla siinä, että on esimerkiksi vaikka työttömiä tai muussa asemassa olevia, joilla ei ole mahdollisuutta rakentaa tällaista lobbauskoneistoa tai ostaa näiltä erilaisilta firmoilta palveluita. Että se on ehkä, ja siis kyllähän meillä niin kuin maailmalta löytyy sitten apuvälineitä, millä näitä tilanteita hoidetaan. Että meillä on mahdollisuus miettiä karenssijärjestelmiä. Meillä on mahdollisuus myös niin kuin estää sellaisia suoria pyöröovia. Ja nyt ei puhuta pelkästään poliitikoista, vaan myös niin kuin virkamiehistä, kun on tätä, että valvojan roolista mennään valvottavan rooliin ja estäisi. Että kyllähän niitä niin kuin on niitä mahdollisuuksia sit niinku yrittää estää sellaisia epäterveitä ilmiöitä, mutta varmaan kokonaisuudessaan niitä ei koskaan pystytä estämään. Mutta kyllä mä vähän nyt tätä mietin tää eduskunnassakin, kun tällaista ärhentelyä tulee sit hallituspuolueidenkin suulla. Niin nyt kun eduskunnasta päätöstä katsoo, niin puhemiehet on puoltaneet ja eduskunnassa siellä lukee, ei syntynyt keskustelua, erot myönnettiin.
Se ärhentely oli ikään kuin niin kuin julkisuusärhentelyä ennen sitä äänestystä.
Niin, että siellä on varmaan oma niin kuin tietynlainen koreografia, millä näissä tilanteissa toimitaan, mutta kyllähän eduskunta on juurikin se taho, joka sen luvan myöntää tai on myöntämättä. Et ehkä sitten tietysti, kun meillä on joku Haglundin keissi, jossa hän heti alussa lähti Kaidin toimariksi, joka on niin kuin jotkut sanoivat, että se veti sen riman sinne alas, niin ehkä nyt sitten ajatellaan, että pitää noudattaa tätä alhaalla olevaa rimaa ja antaa kaikille se
niin,
ero.
Sinne Kalle Haglund, dikkaan Kalle Haglundista tosi paljon ja hän on niin kuin fiksu poliitikko ja rakasti häntä näissä vaaliväittelyissä, siis hyvä argumento ja muuta, mutta sitten se, että tavallaan siinä oli ainoastaan se, että niin kuin, koska hän ei saanut, koska RKP päässyt hallitukseen, niin mä lähden täältä heti.
Niin kuin. Tai siltä se näytti.
No sitä se nyt oli, niin kuin let's face it.
Tai Anne Berner, lähden ehdolle, jos pääsen ministeriksi, tyyppisiä.
Toihan on totta, mutta, mutta hän on haastanut, se aina kiistänyt, mutta noinhan se on mennyt.
Mutta eikö minusta edellisessä keskustelussa todettu, että me luullaan, että me katsotaan ulkopuolelta ja luullaan nyt tietävämme näiden ihmisten motiivit?
Joo, siis motiiveja ei tietenkään voi koskaan tietää. En mä sitä tarkoita. Joo, ei motiiveja voi tietää, mutta siis... on olemassa kuitenkin semmoisia selkeitä kaavoja siitä, että okei, se on vain arvaus, mutta veikkaan, että jos Kalle Haglund olisi mennyt hallitukseen ministeriksi, niin hän ei olisi ehkä lähtenyt toimitusjohtajaksi. Tämä on niin kuin ihan villi veikkaus. Vaikka toimarinahan varmasti tienaa enemmän kuin ministerinä, mutta silläkään mitään merkitystä, koska niin kuin House of Cardsissa sanotaan, niin valta on paljon tärkeämpää kuin kuitenkin raha.
Maria Lohela, väistynyt eduskunnan puhemies, nainen, kirjoitti juuri Facebookiin tästä nimenomaisesta kysymyksestä näin. Kuluvalla vaalikaudella on jo useita kansanedustajia anonut vapautusta kansanedustajan tehtävästä. Olen itse ollut lähes kaikkia pyyntöjä puhemiesneuvostossa käsittelemässä. Joka ainoa pyyntöä on puhemiesneuvosto yksimielisesti puoltanut ja joka ainoan pyynnön eduskunta on yksimielisesti hyväksynyt. Poikkipuoliset mielenilmaukset päätöksenteon ulkopuolella ovat vain poikkipuolisia mielenilmauksia.
No näinhän voi sanoa. Tämähän on kaikki faktaa, mutta eihän Lohelakaan nyt sitten sano yhtään mitään, että mitä hän on itse tästä ilmiöstä mieltä.
Jolle ei voi päätellä jotain niistä päätöksistä.
Niin, näin on tapahtunut.
Mutta eikö toikin ole sellainen niin sanottu ilkeä ongelma, että jokainen äänestää sen puolesta loppujen lopuksi, koska ne ajattelee, että ne voi joskus itse olla siinä asemassa.
Niin ja siis inhimillisestihän se jokainen meistä ymmärtää, että ihmiset miettii omia urakuvioitaan ja nyt kun vuosi on enää vaalikautta jäljellä, niin siellä varmaan lasketaan monenlaisia laskuja sitten, koska sitten pitää niin kuin omalla rahalla taas yrittää
niin, joskin luulisi, uudelleen. Että kokoomuksessa tuskin on hätähousussa. Enemmänkin kuvittelisi, että vaikka sinisten riveistä pohdittaisi uraa eduskunnan jälkeen.
Niin, mutta en tiedä, niille ehkä sitten tunnin paljon työtarjouksia varmasti tulee. Mä sitä tarkoitan, mutta ei kuitenkaan ehkä niin paljon kuin kokoomukselle ja demarille sitten tuonne AY-puolelle ja keskustalaisille ja muille tulee.
No kyllähän siellä sinisillä on aika hyvä prosentuaalinen edustus niin kuin ministereitä siinä ryhmässä. Että varmaan heillä jotain tämmöistä arvoa on, mutta ehkä se on ihan hyvä ajatus, mitä jotkut on heittänyt, että pitäisikö kansanedustajien palkkoja vähän nostaa, että se niin kuin tavallaan sit helpottaisi myös sitä urasuunnittelua ja velkojen maksua.
Kyllähän sen pitäisi olla nostettu. Ehkä niin kuin, kun kokea haetaan sillä tavalla, että maaseudun asukkaita pitää tukea ja niille pitää tukea, mutta siis niin Helsingissähän pitäisi nostaa sitä enemmän kuin muualla, koska ensinnäkin Helsingissä tulotaso on korkeampi, eli se kansanedustajan uran valitseminen on niin kuin,
huonompi diili.
Hirveän monella se on heikentänyt palkkaa, joka on alkanut kansanedustajaksi vaikka bisneksen puolelta. Ja sitten myöskin se, että sit ei varmaan niin kuin, pitää olla tosi rikas tai tosi köyhä, että hakeutuu sinne. Että Jalliksella on varaa, kun se on miljonääri, niin alkaa kansanedustajaksi ja sitten taas jollain...
Tai siis pitää olla jotain jaloja motiiveja tai muita motiiveja kuin se palkka.
Totta kai, mutta jaloja motiiveja on helpompi olla silloin, kun on helvetisti rahaa.
Tai hyviä tukijoita, joilta saa vaalirahaa.
Yksi erittäin hauska viikon poliittinen puheenaihe, joka siis puheenaiheeksi pyrki ja puheenaiheeksi pääsi, oli työstä kieltäytyjä liitto. Johannes Ekholmin johdolla on aloitettu tämmöinen julkinen performanssi, jossa vastalauseeksi tai kritiikiksi aktiivimallia ja koko tämmöistä työllistämispolitiikkaa kohtaan Suomessa on sitten nyt koottu tämmöinen työstä kieltäytyjä liitto, joka on ryhtynyt ikään kuin vastapuoleksi TE-keskuksille ja työllistäville yrityksille. Huvittaako teitä tämä?
Minusta se oli jotenkin huvittavan kuulonne, että tai semmoinen niin kuin humoristinen tempaus. Ja minua erityisesti huvitti siinä sitten tämä, kun oli tämän kyseisen TE-toimiston, missä nämä kaverit oli käynyt tekemässä tämän tempauksensa, niin hän oli jotenkin hirveän tuohtunut siitä.
Ja että se on häirinnyt asiakastyötä.
Niin, ja sitten silloin jotenkin, että kyllä siinä ulkopuolella voi lappukaulassa istua, mutta ei sinne sisälle, ja jos jatkossa, niin nyt vartijat on ohjeistettu. Että minusta semmoinen niin kuin... Semmoinen niin suuri närkästys, kun nyt varmaan ei ole kuitenkaan oletettavaa, että tällaisia niin kuin happeningeja tulee sille ihan harvassa päivä. Niin se on niin kuin...
Siis on itsestään, minulla on kaksi puolta tässä asiassa, on itsestään selvää se, että on täysin itsekästä ajatella, että muut tekevät työtä ja minä elän niillä rahoilla. Niin kuin, et muut joutuvat...
Tämmöinen ideologinen työttömyys.
Hankkimaan sen pääomaa ja sitten sitä jaetaan mulle että mä en tee yhtään mitään. Mutta niin ensinnäkään toi on niin kuin myytti, että ihmiset ajattelis noin. Siis ihmisillä on joka puolella maailmaa ihan käsittämättömän korkea työmoraali huolimatta siitä, että kun klassinen taloustiede lähtee siitä, että ihminen toimii niin kuin insentiivien mukaan, että vaikka jos sillä on niin kuin, liian hyvä työttömyysturva, niin sitten se ei jää niin kuin, sit se jää työttömäksi niin kuin lorvimaan. Mutta kun ihmisillä on muitakin yllykkeitä, kuten esimerkiksi se, että ihminen haluaa tuntea itse asiassa tärkeäksi, ihminen haluaa niin kuin olla jossain yhteisössä ja muualla.
Tehdä jotain merkityksekästä.
Juuri näin. Niin siis, että ihmiset niin kuin huijaa järjestelmää huomattavasti vähemmän kuin olisi mahdollista. Ja sikäli tämä niin kuin performanssi, jossa niin kuin tavallaan kehotetaan huijaamaan järjestelmää, niin totta kai se on moraaliton, mutta mä näen sen semmoisen taideperformanssina ja ikään kuin hehän myöskin niin kuin, he lähtevät siitä, että ihmisen pitää olla aktiivinen toimija, joka keksii tällaisia juttuja ja vastustaa asioita, mikä on musta niin kuin mahtava asia, näin ihmisen pitää ollakin. Ja sitten, totta kai tässä perusajatuksessa on väärässä, mutta mä oon nuorena ollut monessa asiassa väärässä, ja sitten kun mä oon poinut sitä lisää, niin mä oon niin kuin ollut muutaman vuoden päästä ihan täysin päinvastaista mieltä. Mutta makeinta, että ne miettii sitä, ja se on niin kuin tämmöinen taideperformanssi. Mä näen sen taideperformanssina.
Niin, ja ylipäätään tämä työttömyyskeskustelu jotenkin ehkä noudattaa kaavaa, niin kuin mitä muissakin teemoissa käytetään, että halutaan nähdä, että tällaisia ovat yrittäjät. Yrittäjät toimivat näin ja sitten tällaisia ovat työttömät. Mm. Ikään kuin olisi jotkut niin kuin kaksi prototyyppiä, jota kaikki edustavat. Siis onhan ihan selvää, että totta kai on laiskoja työttömiä. Mm. On varmasti sellaisia, jotka pystyisi tekemään vaikka mitään, mutta ne mieluummin
tekevät. Ja totta kai on riistäjä
niin,
yrittäjiä.
Ja totta kai on, mutta siis todellisuudessa varmaan työttömät ja yrittäjät ja kaikki muutkin asettuu jonkunlaiselle janalle, jossa on erityyppisiä ihmisiä, ja mä luulen, että toi Tuomaksen arvelu siitä, että ihmisellä on niin kuin voimakas tarve olla hyödyllinen ja tehdä työtä, se on ihmisen jotenkin perusluonteessa, niin se ehkä edustaa niin kuin suurempaa osaa kuin sitten nämä. Että semmoinen niin kuin kauhean moraalinen närkästä, herra jes, tässä on tällaisia performanssitaiteilijoita, että nyt meillä on hirveä huoli, kun on tämmöistä porukkaa, niin meillähän oli tämä kirjailija, tämä Ossi Nyman, joka oli vähän samantyyppinen.
Hän tavallaan niin kuin siis loi tämän kuvan meille tästä ideologisesta työttömästä.
Ja sitten meillä on joku yksittäinen Ossi Nyman jossain, joka sitä paitsi on tehnyt työtä, se on tehnyt erittäin hyvän kirjan. Sitten otetaan, että sitten tätä A-studiossa puidaan, että katsokaa hän. Meillä on täällä kuitenkin 5,5 miljoonaa ihmistä. Että kaikenlaista.
Toteaa Salla Vuorikoski, täällä on myös Tuomas Empuska ja Ville Blofeld studiossa. Käydään mainostauolla ja sitten meillä on vielä parikymmentä minuuttia aikaa käydä viikon muut politiikan uutiset läpi. Radio Helsingissä on käynnissä Tasavalta. Täällä on kanssanne Ville Blofeld aina yhteen asti. Toiselle tunnille tulee vieraaksi kansanedustaja Antti Kaikkonen, mutta ensimmäisellä tunnilla panelistit, kuten tapana on, toimittajat Tuomas Empuska ja Salla Vuorikoski. Me ollaan saatu uusi sisäministeri, tai me ollaan saatu parikin uutta ministeriä tällä viikolla Suomessa, mutta sisäministeriksi ehkä nyt voi sanoa, että ylennettiin sieltä ministeririvistä Kai Mykkänen. Ja ensimmäisenä ensitöinään uutena sisäministerinä hän loihe lausumaan, että hänen mielestään Suomi voisi ottaa jopa 10 000 kiintiöpakolaista, tai näin tämä uutisoitiin, tämä hänen lausuntonsa itse asiassa tarkalleen ottaen. Hän vain sanoi, että jos syntyisi laaja eurooppalainen ratkaisu, silloin puhuttaisiin Suomen kohdalla jopa kymmenkertaisesta määrästä tähän nykyiseen nähden, että aivan niin raflaavasti hän ei suoraan sanonut, kun tämä asia uutisoitiin, mutta onhan se nyt poikkeama tämän hallituksen pakolaispolitiikasta ennen häntä.
Onhan se poikkeama, mutta tietysti tämä on aika tämmöinen turvallinen lausunto siinä mielessä, että missään näköpiirissä ei kai ole sellaista yleiseurooppalaista ratkaisua, jossa siirryttäisiin tästä niin kuin painopistettä sinne pakolaisten ottamiseen leireiltä, mikä varmaan niin kuin, tuskin siitä kukaan kauheasti eri mieltä on, että se olisi niin kuin järkevämpi.
Juuri näin, että sen toteutusmahdollisuudet on tosi pienet. Mutta tällaisessa tilanteessa yleensä kerätään irtopisteitä, kun kerrotaan tällaisia. Mutta mun intuitio on kuitenkin, että kokoomuksen äänestäjissäkin esimerkiksi, vaikka siellä nyt on tämä niinku vihersiipi, mihin Mykkänen kuuluu, niin ei ole kauhean niinku, se ei ole kauhean suosittu ajatus kokoomuksen perusäänestäjissä.
Uskon, siis, luuletko, että kokoomuksessa on vahvempi kuitenkin se konservatiivisiipi kuin liberaalisiipi?
Mä veikkaan, että on vahvempi. Se konservatiivisi siipi, se on, se on niin kuin melko iso, ja sitten vähän pienempi on tämä liberaalisiipi, ja sitten tämä niin kuin väliporukka, joka niin kuin ei oikein
tolkun
tiedä mitä.
Ihmiset siinä välissä.
Joka ei oikein tiedä, että mitä ne niin kuin haluaa, että ne äänestää vaikka niin kahvimukia, jos on kokoomuksen ehdokas, ja äänestikin nyt viime vaaleissa. Mutta anteeksi, jos mä tuon ääneen. Mutta pointti on siis se, että se oli populistinen lausunto tai sitten ei, koska siis niin kuin mä veikkaan silti, että kun se ei mene niin yksinkertaisesti tuo maahanmuuttovastaisuus, kun ne ei ole pelkästään niitä perussuomalaisia eikä niitä sinisiäkään, vaan siis sitä on tuolla kokoomuksessa ja keskustassa nimenomaan siellä niin kuin maakunnissa ja siellä niin kuin ei-puolueen.
SDP:ssä.
Nimenomaan, eikä puolueen eliitti puhuu niin kuin korrektia kieltä, mutta kyllä se on sitten siellä kuuluisella kentällä niin aika toisenlaista puheen välillä.
Mutta tavallaan tämähän aina se ratkaisu sitten, jota ehdotetaan, että lisätään kehitysapua. Niin kuin tavallaan tämä paikan päällä hoidetaan, ja tämähän niin kuin tavallaan olisi se ajatus, että olisi lähempänä siellä niitä kriisialueita, ne paikat, joista ihmiset sitten niin kuin poimitaan hädän tarpeen mukaan. Että eihän se varmaan nyt ihan yleisesti ajateltuna, eihän tämä systeemi, että matkustetaan ja maksetaan sitten erilaisille välihenkilöille sitten palkkioita, niin eihän se niin kuin pidemmän päälle ole kauhean kestävä järjestelmä. Mutta sitten niin kuin Mykkäseltä voisi kysyä nyt sitä, että miten tätä Suomi lähtee edistämään tätä ajatusta, tai miten sitä tällä hetkellä edistetään, että semmoinen ratkaisu, jossa tuota painopistettä tälleen siirrettäisiin, niin vaatii varmaan jonkun verran kansainvälistä toimintaa. Miten ulkoministeri Timo Soini on esimerkiksi tätä teemaa pitänyt esiin?
Niin, onko tässä myös se, että Mykkänen sanoi noin, niin sitten Soini sanoo varmaan seuraavassa haastattelussa, että ei missään nimessä, niin sitten kokoomus saa tässä niin lisäpisteet, kun ne tietää, että ei tule toteutuun.
No itse asiassa, tai Soini kirjoittaa jonkun haikun niin, blogiin.
Niin. Joka sitten tavallaan kokoomus saa pisteet niin kuin hyviltä kaupunkilaisilta niin kuin äänestäjiltä, jotka tasapainoilee vihreän kokoomuksen välille.
Mutta kyllä jos ensi vaaleihin, siis kevään 2019 vaaleihin jonkun vaaliveikkauksen pitäisi tehdä, niin tunnetusti olen huono näissä, mutta kyllä mä sanon, että Kai Mykkänen tulee olemaan varmaan isoimpia ääniharaavia.
Mutta tässä on tämä klassinen, missä kokoomus on hyvä, tämä kaksilla rattailla ajaminen, anteeksi latte- ja kielikuva, mutta siis se, että ne pystyy samaan aikaan sitten kuitenkin niin kuin, varmasti niin kuin ottaa nämä äänet näiltä Kai Mykkäsen kannattajilta ja sitten näillä Ville Rydmanin kannattajilta. Ja sitten ne niin kuin jollain tavalla, kun kokoomuksesta on tullut uusi keskusta, koska keskusta oli aikoinaan se, että asiat sovittiin niin kuin sisäisesti ja ulospäin näytettiin yhtenäistä. Nyt tässä kokoomus on tämä. Eli siis niin kuin, että ne näyttelee ulospäin yhtenäistä ja sitten niin kuin kerää sekä niiltä maahanmuuton vastustajilta että näiltä niin kuin Mykkäsen linjan kannattajilta äänet, mikä on kuovelaa.
Ystäväni, kollegani, toimittaja Reetta Räty, joka on aloittanut uransa Kuusamossa Koillissanomien toimittajana, niin muistelee sitä, kuinka siellä vaali-ilta oli aina se, että siihen valmiiksi sivulle levitettiin se niinku keskustan tulos viuhka, ja sitten ne vaalit käytiin sen sisällä, ja sanoi, että täytyy ymmärtää, että siis, mutta se ei tarkoittanut sitä, että se olisi ollut yhtenäinen jengi, vaan sitten ne vaan ne tavallaan ääripäät oli sen paikallisen keskustapoliitikkojen sisällä.
Niinpä.
Se on vähän niin kuin republikaanit ja demokraatit, niinpä, että se mahtuu kaikenlaista.
Niin.
Ja se musta on niin kuin ylipäätään niin kuin just tämän, anteeksi, mä käytän sanaa digitalisaatio, jota vissiin ei käytä kukaan niin kuin alle 50 ihminen, mutta mä nyt sanon kuitenkin, että
olet ruman sanan niin kuin se on.
Digitalisaatio, sitä käytänkö mä vaan Suomessa ja vanhukset käyttää sitä. Mutta siis se on vaikuttanut siihen.
Voisitko sanoa iPad-penetraatio?
Ei se ole iPad, kun se oli se mikä se
jonkun
oli? Kämmentietokone. Hesari yritti silloin lanseerata.
Joo, mutta siis
sormitietokone.
Sormitietokone.
Tämä joku tämmöinen. Kyllä, niin. Kyllä.
Käytetään sitä.
Kyllä. Sanat on tärkeitä, ei mitään. Hesari puhui myös aikoinaan verkosta vuosikausia, netin asemesta. Mutta mistä me puhuttiin sitä ennen?
Digitalisaatiosta.
Niin, mä tarkoitan sitä, että tuossa poliittisessa kentässä on sikäli mielenkiintoista. Mä alan ensimmäistä kertaa nyt huomata sen, että niin kun on näitä kaikki hokeet, vasemmisto-oikeisto-jako on niin kuin kuollut ja whatever. Se on ollut musta tähän saakka klisee. Mutta nyt kun toi muuttuu niin paljon, niin esimerkiksi mä huomaan, että kun mä oon itse markkinaliberaali, niin mä huomaan, että on monessa asiassa sellaisia asioita, missä löytää niin kuin yhteyttä nimenomaan vaikka vasemmistoliiton kanssa, välillä niin kuin liberaalipuolueen kanssa. Ja ne voi olla niin kuin jossain asiassa tosi paljon lähellä toisiaan, mitä tulee politiikkaan. Ja sitten niin kuin joku kokoomus, missä on paljon hyvää ja niin kuin markkinatalouden edistämisen niin kuin historia Suomessa on hyvä, että ne on tehnyt sitä, niin sitten taas niin kuin tämä niiden käsittämätön niin kuin bro-business-osasto, mikä näkyy, no ei taksihommassa niin paljon, mutta tässä apteekkihommassa esimerkiksi. No niin kuin se apteekkihomma ei ole niin kuin kansantalouden kannalta merkittävä, mutta se on symbolisesti tärkeä. Ja sitten nämä lobbarit näissä yhtiöissä, sairaanhoitofirmoissa, niin eihän se ole mitään niin kuin markkinataloutta. Sehän on niin kuin, se on kaverikapitalismia ja se on niin kuin bisnestä, jonka veronmaksaja maksaa. Eli se on tulonsiirto veronmaksajilta näille isoille firmoille. Joskus se voi toimia. Mä en tarkoita, mä vastustan sitä kategorisesti. Se voi toimia. Joskus se voi tehdä sen tehokkaammin, mutta mä en usko tuohon järjestelmään juuri sen takia, että mä kannatan markkinataloutta.
Sä sanoit, että tässä näitte sä semmoista kaksilla rattailla ajamista vaikkapa maahanmuuttokysymyksessä tässä, että siis sanotaan yhtä, vaikka tiedetään, että se ei toteutumaan, niin silloin kerätään molemmat äänet. Mikä on teidän analyysi tästä perhevapaa-uudistuksen kaatamisesta? Salla Vuorikoski, uskotko, että siinä keskusta ja kokoomus tavallaan tietoiset todettiin, että tämä on liian vaikea uudistus nyt, en näin lähellä vaaleja kummallekaan tai millekään näistä kolmesta hallituspuolueista ajaa läpi, joten tehdään tämmöinen niin kuin julkinen kaato sille, jossa molemmat pääsee toistamaan niin kuin oman kantansa, puhuttelemaan omaa kannattajakuntansa, kirjoittaa omaa kilpeensä, mutta ei tarvitse tehdä mitään.
No tämä on ehkä taas vähän semmoinen, että me ajatellaan, että kaikki on suunniteltu sillä, että tämä on niin kuin tarina, joka menee niin kuin suunniteltiin. Mä luulen, että tässä on nyt ylipäätään, niin kuin tämä kertoo vähän hallituksen sisäisestä työskentelystä tämä toimintatapa, että miten on mahdollista, että ensin tämä niin kuin toitotetaan elokuussa, että tämmöinen nyt lähtee liikkeelle ja sitten tavallaan ihan selvästi ei oltu keskusteltu kunnolla hallituskumppaneiden kanssa, kun tullaan julkisuuteen ja kaadetaan se julkisuudessa se hanke ja sitten alkaa tämmöinen ihmeellinen nyrkkeily. Siis pohjimmiltaan varmaan tässä on kaksi erittävää tekijää. Vaalit 2019 ja Juha Sipilän jatko. Tai Juha Sipilän jatko on varmaan sikäli niin kuin taputeltu, mutta että millaisilla numeroilla ja millaisilla tuella, jos keskusta olisi nyt omien niin kuin omassa syvässä kannattajakunnassaan olevan niin kuin tärkeän tuen romuttanut tässä kohdassa. Niin se olisi näkynyt Sipilän henkilökohtaisessa kannatuksessa, se olisi taatusti näkynyt vaaleissa. Ei varmaan keskustalla ollut tässä niin kuin mitään niin kuin tälleen taktisesti ajateltuna muuta vaihtoehtoa.
Se on niin erikoiset tämmöisen tilanteeseen, että siis tuliko tämä yllätyksenä keskustalle? Keskusta on ollut mukana päättämässä, että tämä suuri historiallinen uudistus Suomessa tehdään. Keskusta on nimennyt perheministerin erikseen nimenomaan juuri siksi.
Saarikko on varmaan...
Joka vastusti tätä nyt sitten.
Tulee kaatamaan tämän.
Ja siis varmaan on ihan totta, että siihen niihin malleihin, mitkä on ollut pöydällä, niin niihin myös liittyy ihan konkreettisia niin kuin ristiriitoja, että miten ne sitten keneltäkin vie ja miten ne osuu eri perheisiin. Mutta siis varmaan Saarikko on ollut tässä niin kuin ehkä niin kuin keskustan ydinkannattajajoukkoa vähän, voiko mä sanoa, edistyksellisempi, mutta kuitenkin innokkaampi tämän asian suhteen. Että hän on varmaan niin sanotusti juossut seinään tässä asiassa ja nyt sitten ei mitään muuta vaihtoehtoa tässä kohdassa ole. Mutta onhan tämä niinku hauskaa sille, että kun meillä on nämä aktiivimalli ja tämä perhevapaa-homma niinku vierekkäin nyt tässä, että miten nämä argumentit tavallaan, että jotenkin aina toivoisi, että ihmisellä on joku semmoinen loogisuus siinä, minkälaisia argumentteja käyttää. Että sitten hallitushan hokee usein näistä tämmöisiä, että tekemättä ei voi jättää. Tämä on semmoinen hyvin suosittu, että ikävä uudistus jollain tavalla voi olla huonokin jollekin, mutta tekemättä ei voi jättää. Mutta tämän pystyy nyt jättämään niin kuin tekemättä. Ja sitten aktiivimalli, joo, me kokeillaan, tämä ei välttämättä toimi, testataan ja katsellaan, miten käy.
Kokeilukulttuuri.
Niin, kokeilukulttuuri, niin on myös kokeilut toimista tällä hallituksella. Mutta sitten tämä argumentti ei sitten tässä taas. Että ei kukaan sanonut, että no joo, että no voi olla, että tämä ei ole ihan tosi hyvä, mutta kokeillaan. Että tämä niinku vähän vaihtelee just tilanteen mukaan ja siellä sitten pohjimmiltaan näkyy ne hallituksen arvot ja ideologiat.
Niin tämä kotihoidon tuki on niin sanottu ilkeä ongelma. Eli kun se on luotu sellaiseksi järjestelmäksi, joka on muuttanut ikään kuin, tai se on muuttanut, vaan se on vahvistanut sitä vanhaa kulttuuria, joka on ollut niin kuin kauan sitten. Ja sitten se on tavallaan niin kuin pitänyt tekohengittänyt ja jatkuu edelleen. Ja mä näen sen, niin kuin, okei, mä oon liberaali, mä ajattelen, että ihmisellä saa olla oikeus myös niin kuin jäädä hoitamaan kotiin lapsia ja niin kuin valtio ei voi päättää sitä, että miten haluat elää onnellisen elämän. Mutta kun tämä on, niin kuin, tämä on järjestelmä, joka niin kuin vaan tukee niin paljon sitä niin kuin klassista siitä, että jos meillä on niin kuin ajatus siitä, että valtio nyt päättää, mitä mä vastustan, mutta kun valtio nyt päättää, niin silloin tämä on niin kuin huonoin mahdollinen, koska se nyt vaan johtaa siihen niin kuin klassiseen, että naiset, tässä tapauksessa yleensä naiset, niin jää kotiin. Ja mä näissä tasa-arvo-ongelmissa, niin mä oon hirveän, niin kun mä saan allergia näistä kaikista niin kuin rakenteellisista tasa-arvo-ongelmista, koska ne on niin abstrakteja ja ne pakenee aina sitä selitystä, että niin kuin aina se rakenne löytyy vähän jostain muualta ja se voidaan selittää pois, mutta niin kun selkeimmät asiat on sellaisia, mihin valtion pitää puuttua, jotka on lainsäädännöllisiä ja meillä on niin kuin pari tasa-arvo-ongelmaa, joista niin kuin isoin on tietysti miesten pakollinen asevelvollisuus, joka on käsittämätöntä. Siis se on niin kuin moraalitonta, se on pakkotyötä, se on orjuuttamista. Mä häpeän Suomea, että me ei luovuta siitä. Mutta sitten toinen on tietysti tämä, että ei jaeta tasaisesti sitä niin kuin rasitusta siitä, että mikä esimerkiksi työnantajalle tulee siitä, että...
Äidin ja isän työnantajien kesken,
ja se on oikeasti huono asia naisten kannalta. Eli ihan niin kuin sen takia, vaikka liberaalina vastustankin sitä, että valtio puuttuu kauheasti, niin sen takia se pitäisi saada aikaiseksi.
Koska... Tässä mun mielestä ihan validi, olikohan se Juho Romakkaniemi, joka jossain sosiaalisessa mediassa musta kokoomuksesta siis Pukitän ihan hyvin sanoi, että kyllä saa hoitaa lapsen kotona. Kukaan ei Suomessa kiellä hoitamasta lasta kotona, mutta sitten kun sen tekee niin kuin yhteisin varoin, niin sitten siihen liittyy regulaatiota. Sitten pitää hyväksyä, että meillä on jotkut
niin,
rajat siinä.
Niin, nimenomaan. Ja sitten siinä oli vielä tämä näitä käsittämättömiä juttuja, että se kasvaa aina mitä enemmän on vaikka lapsia. Mm. Ja siinä ei ole mitään järkeä. Siis niin kuin, kyllä kaikki tiedetään, jos tekee padallisen ruokaa tai niin kuin muuta, niin yleensä se tulee halvemmaksi.
Volyymietu.
Volyymietu. Ja samahan liittyy siis niin kuin kaikkien vaatteiden kierrätykseen ja kaikkeen muuhun. Että aika ovelasti ne on saanut ne lestadilaiset neuvoteltua sen sinne, että joka ainoasta lapsesta saa aina enemmän. No, tämä koskee niin lapsilisiä niin. Myös.
Tuomas Embuske Oulu.
Niin, kyllä tässä, nimenomaan.
Tässä on niin kuin mielenkiintoisia pointteja tavallaan tästä loogisuudesta vielä, että sitten kun meillähän niin kuin nyt tässä aktiivimallin osalta puhuttiin siitä Tanskan mallista ja siellä oikein toimittajatkin kyllä äiti sitten katsomassa, että millaista siellä on. Niin sitten esimerkiksi tässä kotihoidon, kun tämähän on niin kuin ainutkertainen systeemi maailmassa, että meillä on tällainen näin voimakas tuki siihen niin kuin 3-vuotiaaksi asti kotona hoitamista, niin eihän Tanskassa esimerkiksi ole kotihoidon tukea ollenkaan, siellä on ihan erilainen järjestelmä, niin tavallaan sitä mallia ei sieltä sitten ole lähdetty hakemaan. Mutta ja sitten työllisyysvaikutukset, sekin on musta niin kuin mielenkiintoista, kun Juha Sipilä sanoi, että oliko se 1600 työpaikkaa niin kuin, tai työllisyyttä niin kuin 1600 henkilöä lisäisi, että ei tämä nyt ollut kovin paljon. No sitten meillä on jotain Talvivaaraa, johon on niin kuin laittu valtavat rahat ja siellä on niin kuin semmoinen vajaa 1000, kun lasketaan kaikki ketjut. Ja sitten me löydetään niin kuin hirveä määrä esimerkkejä siitä, missä on niin kuin paljon isommilla taloudellisilla panostuksilla. Tätä nyt oltiin tekemässä ilman lisärahaa. Niin musta tämä on niin kuin jännä, että miten nämä on niin suhteelliset. 1600 ei olekaan enää paljon.
Niinpä. Se on kyllä siitä, mitä mittareita
käytetään.
Mikä
sitten on?
Niinpä.
Niin.
Olisi mielenkiintoista tietää, että mikä olisi se luku, joka olisi. Ja varmasti niin kuin vastustaja kokoomus tässä tapauksessa. Sikäli hassu, että kokoomus ajaa tätä. Mutta joo, mutta niin kuin, ihan hyvä. Mutta niin kuin, ne olisi varmaan voinut käyttää tätä 1600 lukua niin kuin hyvänä esimerkkinä.
Onko se kutsuttu kokoomukseen kahville viime aikoina? Varmaan nyt kannattaisi jo kutsua Tuomas käymään.
Mä en usko, että ne kutsuu mua kauheasti. Et mä oon kritisoinut niin paljon Sauli Niinistöä mun kolumneissa.
Mutta sehän pitää just se henkilö pitää kutsua, joka eniten kritisoi.
Okei.
Sehän on vanha loppaussääntö.
Salla Vuorikoski ja Tuomas Embuske, kiitos tästä tunnista.
Kiitos, kunnia.
Kiitos.
Erinomaista. Käydään mainostauolla ja sen jälkeen saamme tänne vieraaksi keskustan kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkosen.